การเกิดขึ้นแห่งไตรทวารขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นแห่งอวิชชาของปฏิจจสมุปบาทถูกแล้วถูกแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบดูก่อนอานนท์สุขและทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองดูก่อนอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นได้ก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนอานนท์เมื่อกายก็ตามมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาเป็นเหตุดูก่อนอานนท์เมื่อวาจาก็ตามมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะวจีสัญเจตนาเป็นเหตุดูก่อนอานนท์เมื่อมโนก็ตามมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนาเป็นเหตุดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์อวิชชาเป็นตัวการที่แทรกแซงแล้วในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นดูก่อนอานนท์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวกายนั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอานนท์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียววาจานั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอานนท์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวมโนนั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอานนท์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวสันเจตนาในฐานะที่เป็นเขตคือที่เกิดที่งอกแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นวัตถุคือที่ตั้งที่อาศัยแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นอายตนะคือปัจจัยโดยตรงแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นอธิกรณะคือเครื่องมือกระทำให้เกิดสุขและทุกข์ในภายในก็ดีย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดังนี้แหละ